Kosova dhe qytetarët e saj duhet të jenë shumë krenar për zgjedhjet e 15 nëntorit, ndërsa komuniteti serb u shprehi mirënjohje që nuk dëgjuan Beogradin, por vendosën të kthehen ka Prishtina për jetën e tyre më të mirë. Kështu deklaroi Christopher Dell, ambasador amerikan në Kosovë, i cili vizitoi shumë qendra votimi. Në Kosovë po qëndron edhe delegacioni gjashtëanëtarësh i Parlamentit Evropian me krye Doris Pak. Procesi zgjedhor, hiq disa tmetave të vogla, ka thënë ajo, është zhvilluar në një atmosferë paqësore e me përqindje të konsiderueshme të votuesve, e ka vlerësuar lart edhe pjesëmarrjen e serbëve, që sipas saj këto zgjedhje janë një fazë e rëndësishme e tranzicionit demokratik të Kosovës. Në këto zgjedhje lokale, sipas KQZ-s, votën e tyre kanë hedhë 45.36% nga afro 1.500.000 qytetarë me të drejtë vote. Është bërë ditur se rezultatet preliminare do të shpallen sonte në orën 19 në konferencën për shtyp. KQZ-n për vonesën e shpalljes e rezultateve të para e kanë kritikuar të gjitha subjektet politike përfshirë këtu edhe presidentin Fatmir Sejdiun, i cili ka shtuar se rezultatet duhet të njihen dhe pranohen nga të gjithë pasi ato të shpallen nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Ndërkohë, koalicioni i OJC-ve Demokracia në veprim i ka shpallë rezultatet e para vetëm për 16 komuna nga 36 sa janë. Krye qytetin edhe për një mandat e fiton LDK-ja me profesor Isa Mustafen me mbi 57%, sikurse Gjakova do të drejtohet edhe për 4 vjet nga Pal Lekaj, kandidati i AK-s që ka fituar mbi 50% të votave. PDK-ja i ka ruajtur komunat në rajonin e Drenicës e kështu më radhë. Midis partive më të mëdha do të ketë balotaj me 13 vjetor 2009. Garët të zhvillohet për Prizrenin, Pejen, Mitrovicen, Gjilanin, Ferandën, Vushtrin, Kastriotin e shumë komunat e tjera.